Споминка штимець. Гастамо. Оні едукадіс мін є принципу де паца кунек зі стаду. Чи обоне маршес, джесмія ринконтіджу кун Лазару Людовіко Заменхов. Естес лі, тіу сеньоро, кіу енміль окцент окдексеп, ланчес ла інтернаціан лінгвон. Хітлер кай Сталін посткуріс джин, сед алла лінгво тіу не софічес, джі іль аль рампіс аль мі, кай тіу естіс фаталя. Чиуй класа мікіной едзініджіс аль улюй ель найбарай стратой. Ми стумблис контру алі континентано. Рememoru екземплі лавсонан флагон, тюн амасон да стелетой ен ангулі. Лаудіри нестас пліоль квіндекду да ілі. Тіо естас неніом, компаре кун лакванто да ландой, аль кіуй рілатис тіу улю. Кун лі еніріс міан домон ла тута терглобо. Por informe, mi invitis al feriado Pol, li anonces antau feriui, el Hungario, cun edzino kaj infano. Ni starigis helpliton. La infano cetere jam estas plenkreska. Amuze, mi ĝojas, tre kara li estas. Ni decidis farbi kuirejon antau ol ili elvagoniĝu. Koridoro fariĝis ĉefdeponejo por teleroj kaj spicaro. Tuta najbararo flaris farbon. Laboroi dauris pli longe ol supposite, meze de Giangalio, iun auroron, tagon antau la destinita alveno, iu cus premis sonorilion. Estis tri da ili, cun valizoi. Atenteme, ili marshadis tra elverschita pipro en corridoro, cae mi petegis ilin nenion tuše pro ella santa farbo. Sep tagoin ni dunstis cocajon, trancetis capsicoin, degeligadis batitain cremoin. Nocte ni cantis paštiste en melodiuin de olda panonia valio. Antau la excursa tagu, la auto fuŝiĝis, kaj oni fariĝis nemovebla. Reiro al kuirejo, la domo de auroriĝo odoris je fritita cepo. Estis tre amuze. Ĝuste ni sukcesis adaptiĝi al grupa dormado kaj harmoniigis ronkantojn kaj neronkantojn, kiam aperis Elizabeth el Londono. Dum solena vespermanĝo, ŝi renversis plenan glason da ĉevalida sango al mia nova el damaska tablotuko. Post analizado de internaciaj receptoj pri forskrapado de makuloj, la nigraĵoj malaperis per duonkilo da citronoj jam trian tagon post Elizabeth. Oni vokis min al telefono: Onjo Eva el Aŭstralio. La unuan fojon post 20 jaroj ŝi venas. Necesas trovi lokon. Ŝi alportis bumerangon kaj ŝategis agarikojn. Kiam ŝi finaĉetis ĉion celitan kaj havigis al si duonon da Eŭropo, ni helpis al ŝi enpaki 4 dikegajn kovrilojn por kunporti al Melburno. Ŝi nome entuziasmiĝis pri plumerkovriloj, sed ĉar montriĝis, ke ŝi havas alergion je plumoj, ŝi devis kontentiĝi pri la kovriloj ŝtopitaj per vatoj. Tio ŝparis al ni viziton al veterinarejoj por havigi paperojn, kiu asertas, ke la anasoj, kiu posedis la plumerojn, fartis sane kaj estis sendanĝeraj por la terra incognita. Entuziasme ni svingis al ŝia aviadilo. Elĉerpite per gastamoj ni havigis koncertbiletojn. Mozart trankvilige efikis, almenaŭ ĝis la paŭzo. Dum ĝi alparolis nin Miroslav. Li estis kanadano, poldevena, turismanta nun tie ĉi. Babilemo ne mankis al li. Post la koncerto ni deziris iri ien kune trinki glason da vino. Kien en tiu ĉi urbo, kie ĉiuj bonaj lokoj frue fermiĝas? Kial ne hejmen? Miroslav havis bonan apetiton. Li forglutis ĉion, kio restis post la aŭstralia onjo, kaj malplenigis la botelon, kiun ŝi alportis. Post tiel agrabla vespero, mi ne emis elhejmigi lin. Li ricevis nian dormosakon. Enrampante en ĝin, li persvadis nin aĉeti lian aŭton, bonega, japana, malmulte kosta. Lia feriado alproksimiĝas al la fino, Eŭropon li forlasos, kaj naĝi kun la aŭto trans Atlantiko li ne emas. La vino en li fariĝis pli kaj pli konvinkema. Ni komencis cedi, ĉu ne amuze? Viziti koncerton kaj aĉeti aŭton per la sama bileto. Kompreneble, la bileto mem ne sufiĉis. Ni devis la sekvontan matenon viziti kelkajn amikojn por amasigi la sumon. La sekvontan matenon Miroslav enpoŝigis la monon kaj li estus preta forvojaĝi, se ne aperus kelkaj burokrataj hokoj. Montriĝis, ke dum la nokto tia aĉeto ŝajnis pli simpla ol dum la taga lumo. Miroslav estis devinta resti ankoraŭ plian semajnon kun ni por fine aranĝi la paperojn pri la transigo de la varo. Post ĉiuj eventoj ni povis frapeti lian ŝultron. Trajno forkondukis lin al Kopenhago. La aŭto fuŝiĝis nur la sekvontan tagon. Tiam nur eblis konstati, ke efektive en tiu ĉi lando riparejoj por japana varo estas raraj kiel japana algosupo. Ni devis rapidi al eksterlando por havigi la fuŝitan pecon. Kiam la misa peco denove funkciis, necesis tuj urĝi nin al la stacidomo por akcepti kelkajn homojn, kiuj venis festivali. Firma ni deklaris, ke ni ne povas gastigi pli ol 3 samideanojn, du nederlandanojn kaj unu japanon. La japanino, fora kaj ŝatata gasto, ricevis la plej dignan matracon kun helplitaĵo. La litotukon mi rapide sekigis per gladilo, ĉar post la lasta gastinvado mi lasis la tukojn pendi sur sekigŝnuroj, kie la pluvoj abunde regalis ilin. La nederlandanoj ni muntis sur helpmatracojn. Estis amuze. Nokte ni ridaĉis rakontante malnovajn eventojn. Frumatene ni, kun okulringoj ĝis la mentonoj, forrampis blasfemante al la laborejoj, dum la gastoj restis dormi por povi freŝi vespere. Ĝuste tiam aperis Sergej el-Kuibyshev. En lia urbo troviĝas fama akvobaraĵo, mi ne sciis. Malofte oni kontaktas kun loĝantoj de Sovetunio. Ni tuj invitis lin al paprikaĵo, unu el miaj elektitaj verkoj. Post la deserto, kiu mildigis fajron en niaj buŝoj, Sergej ekkantis pri Volgo. Longa rivero ĝi estas, li kantis ĝis maten. Sur la strato ni renkontis Ritan, novjorkaninon. Ŝi estis mishumora, ĉar oni maldungis ŝin en nova loĝejo ĉe najbaroj. Ŝi devus resti kelkajn monatojn tie ĉi por kolekti materialojn por sia doktoriĝa tezo. Por solvi la krizon, ni proponis al ŝi nian loĝejon dum 2-3 tagoj. Denove ni elfosis la helpmatracon el la deponejo. En banejo ŝi aranĝis siajn kosmetikilojn. Kiam pasis 3 tagoj, mi ne povis toleri la penson, ke ŝi devus denove ien porti sian botelaron el la banejo. Ni retenis ŝin dum la sekvonta monato. Ŝia edzo, oficvojaĝe en Kuala-Lumpuro, revenis al Novjorko per Ateno. Kaj tiel ni loĝas honte proksime, kiel ne, li venu. La geedzoj estis litovdevenaj, kaj ilia hejma lingvo estis la litova. Malofte la litova gastis ĉe niaj teleroj. Ni ekkuris kiel plursteleta hotelo. Por la tago de Unuiĝintaj Nacioj aperis Vedamitri el Hindujo. Laŭdire la lando devus nomiĝi Bharato. Vedamitri estis vegetarano. Por li mi prizorgis ĉefe salatojn. Memoru pri decembraj prezoj de tomatoj en tiu ĉi klimato. Mia hejma lingvo reduktiĝis al ĉu ne plu estas puraj tukoj. Aliel ĉio bone funkcias. Oni nomas nin gastamaj. Lastatempe mi komencas senti etan ĝenon. Telefono mishumorigas min. La sonorilo ĉe la pordo eĉ pli. Leteroj ne plu portas gajon. Hieru iu senbride sonorigis. Mi ne emis iri malfermi la pordon. La timo montriĝis sen kaŭza. Estis neniu gasto. Ĉe la pordo staris ĉarma junulino el nia loka klubo. Ŝi kolektas enketilojn kaj nun alproksimiĝas la limdato. Ĉu ni ne ŝatus aliĝi al pasporta servo?
Dankon al Spomenka pro la afabla permeso legi ŝian gastamon, kiu estis represita en la kolekto samideanoj, kiu enhavas pli ol 20 satirojn kaj humuraĵojn pri Esperanto kaj pri esperantistoj. Mendu ĝin ĉe UA aŭ ĉe alia libroservo.